o ağlına da gətirməzdi ki, Namazəliyev fermiyə çatan kimi onu soyunduracaq, təzə pal-paltarı əlindən alacaq və deyəcək ki, ə, tülkü, sən bu kostyuma layiq tülkü deyilsən, yoxsa elə pulunu alardım səndən. Şanqonu isə yalnız Şanqonun xatirinə tikilmiş dörd divarın arasına özü gətirmişdi. Özü onun çox da iri olmayan iri buynuzlarına kötan zənciri keçirdib beton bariyə bərkitmişdi. Di burdan çıx görüm necə çıxırsan, demişdi. Şanqo isə yenə də dörd divarın arasından çıxmışdı. Kim bilir hansı yolundan və özü də elə bil ona görə çıxmışdı ki, Almuradı buynuzlarına keçirib öldürsün. Şanqo nə qanırdı ki, onun o günəcən yaşamasının da səbəbi Almuraddı. Hər şey bir yana. 53-ün o isti payız günündə gedib onu İrandan gətirməsiydi. İndi sümükləri də itlərin ağzındaydı. Özü də İran itlərinin, hansı İranlı Şanqonun nazı ilə oynayardı. Başını ora bura soxan kimi də başına bir güllə çaxıb öldürərdilər. Hələli isə o Şanqonun buynuzundan əcələ yetməmək üçün kolluqda gizlənmişdi və Şanqonun düz onun üstünə varıb gəldiyini görürdü. Yerini bərkidirdi, biraz da kolkosun içinə soxulurdu və onu tər basırdı. Amma bu təri isti yox, qorxu gətirirdi. Sən demə, Şanqo onun iyinə alıbmış. Bir baş üstünə gəlirdi. Arada bir ayaq saxlayıb yeri göyü iyiliyirdi və elə bir yerdən, göydən burnuna çəkdiyi bu qoxu da onu ürəkləndirirdi, gücünü artırırdı. Yenə də aradakı məsafə xeyli azalmışdı. Şanqo 5-6 addımda atsaydı məcburdu ki, əlbəyaxa döyüşə girsin. Amma bu 5-6 addımlıq məsafəni qət eləmək də asan deyildi. O özü isə buraya qaban cığırı ilə gəlmişdi. Düzdü, bu cığıra girməyi özü də təhlükəli idi. Qəfildən qabaqdan bir qaban çıxsaydı, heç yana qaça bilməzdi. Yağışdan çıxıb yağmura düşərdi. İşini elə qaban bitirərdi. Bu cığırda onu tanış bir iyi vuranda lap üşənmişdi. Ətrafına çox zənd salsa da, iyin hardan gəldiyini kəstirə bilməmişdi. Amma yəqin eləmişdi ki, bir saat, uzağı yarım saat qabaq burdan qaban keçib. Bu yerlərdə isə qaban çoxdur. Hətta bir dəfə o, özü bir qaban çoşqasını ovlaya bilmişdi. Yeni il axşamı idi, amma elə əsl yeni il elə bil bu çoşqanın cəmdəyi ilə gəldi. Sonra bu eybəcər canlıya yaxın durmasa da, tası gizləsə də, o, bu qabanın ətini doğrayıb yumağa qap tapdı və sonanın qəti etirazına baxmayaraq kebabı da təndirdə bişirdi. Gözləri işıqlanmışdı. Elə o, özü də o günlər bu kebabın gücünü canında, qanında hiss edirdi. 3 ili əsirlikdə keçən əskərlik illəri onu nəinki qaban, hətta donuz əti yeməyə də öyrətmişdi. Bu çoşqanın bir budunda kəsib Rudolf Karlovicə göndərmişdi və Rudolf Karlovicin arvadı Landa kiçik qızı İlonanı da yanına salıb minnətdarlıq eləməyə gəlmişdi. O zaman qaban kababının damağından getməyən dadı onu yenidən əlinə tüfəng götürüb ovçuluq eləmək həvəsinə də saldı. Amma bu həvəs də çox ötəri oldu. Əvvəla heç nə vura bilmədi. İkincisi də sən demə, yaş öz işini görübmüş. Onu çox şeydən soyudubmuş. Özünün xəbəri yox imiş. Üstəlik vaxtı da yox idi. Bircə gün işdə olmayanda görürdü ki, fermada çox şey yerində deyil. Bilirdi ki, gözünü yumsa, fermanı bircə gündə dağıdarlar. Bu fermada isə hər şeyə cavabdı, o idi. Hər şeyi ondan soruşurdular. Şanqoda içində olmaqla, Kastramanın dana dunası bu yerə köçürüləndən sonra fermaya gəlib gedən lap çoxalmışdı. Rayon qəzetinin redaktoru isə onu lap boğaza yığmışdı. Bilirdi ki, bu boynu dönməyən redaktor niyə gəlir? Gücü çatandan payını verirdi və bundan sonra da o, əngə verməyə başlayanda qalırdı içindən kəslə-kəslə. Hə, o günlər fermiyə gəlib gedənlər çoxdur. Amma onu həqiqətən də ovçuluqdan, tüfəngdən, qırmadan soyudan nəsə başqa şey oldu. Ana yurdun, Vedinin dağlarına ona görə ova çıxırdı ki, dərdi dağılsın, dərdi yalnız ovda dağılırdı. Dağ keçilərinin izinə düşəndə dağılırdı. Burada isə o dərdini dağıtmaq istəmirdi. Onun isə bir dərdi var idi. Fikirləşirdi ki, necə olur olsun, qayıtmaq lazımdı. Özü də elliklə qayıtmaq lazımdı. Tək-tək qaydanları məktub yazmışdılar, xəbər göndərmişdilər ki, burada bizi işə götürmürlər, qalmışıq ortalıqda. Hə, o günlər o, bu fikirləri beynindən çıxarıb atmaq istəmirdi. İstəmirdi ki, bu dərd dağılsın. İstəyirdi ki, bu dərd onun içini oya-oya bir yol göstərsin. Artıq üçüncü il idi ki, yalı yaşılı da gözünü oxşamayan bu çöldeydiler. Amma ona elə gəlirdi ki, doğma ocaqdan dünən ayrılıblar. Dünən onları gətirib yük vagonlarına yük eləyiblər, dünən. Arada bir Şangonun da yük vagonu ilə bu yerə gətirildiyi günü yadına salırdı və o günü yadına salanda Şangoya yazığı gəlirdi. Sən də mənim günümdəsən, Şango, deyirdi. Mən səni başa düşürəm. Mən də bilirəm ki, bu ilan məliyən sənin yerin deyil. Amma nə eləmək olar? Zaman belə tələb eləyir. Dözməlisən. O başa düşürdü ki, Şangoya uçsuz bucaqsız yam yaşıl Rus ormanı lazımdı. Bu ormana səpələnib otlayan 30-40 inək lazımdı. Bu ormanın içindən keçən bir arx lazımdı və səlam. O başa düşürdü, o bilirdi ki, Şangonun havasını bu orman, bu ormana səpələnib otlayan inəklər, bu ormanın içindən keçən arx ala bilər. Hə, beləcə arada bir onun Şangoya yazığı gəlirdi. Amma əlindən bir şey gəlmirdi. Çox olsa kəpəyini, kisbəsini biraz artıq edirdi. Şangonun quru ya yaş otman arası yoxdu. Əzəldən onu kəpəy kisbiyə öyrətmişdilər ki, mayası güclü olsun. Şangonun bu Stalin kolxozuna mayası lazımdı, özü yox. Elə buna görə də Şangoya yazığı gəlirdi. Elə buna görə də Şangoya arada bir adam kimi deyirdi ki, sən də mənim günümdəsən, Şango, mən səni başa düşürəm. Gözləri qan çanağına dönmüş Şango isə artıq onun başının üstünə almışdı və o bilmirdi ki, özünü yerin deşiyinə necə soxsun. Adına sıçan deşiyi deyilən yeri necə satın alsın. Bir qədər də özünü qalınlığa verdi. Daha hərəkət eləmək, qamışlığı yarmaq mümkün deyildi. Şango isə gəlirdi. Bu qaban cığırını yarmaq mümkün deyildi. Şango isə gəlirdi. Bu qaban cığırını bir topa böyürtkən kolu ilişib qalmış başı ilə lay divar kimi döşü ilə yara-yara gəlirdi. Amma ayaqları ona mane olurdu. Ayaqlarını bu dar cığırda zorla atırdı. Axı bu cığır qaban üçündü. Heç qaban özü də bu cığırda dönə bilməzdi yəqin ki. Hər halda yalan gerçək eşitmişdi ki, qaban cığırında qabanla rastlaşanda güllən başına dəyməsə, bəxtindən küs, qaban özü sənin başını yiyəcək, bağırsaqlarını tökəcək yerə. Aradakı məsafə 3 addıma qədər azalanda, o özü də naçar qalanda, qorxudan titrəməyə başlayanda gördü ki, Şangonun dırnaqları yerdən üzülüb. Şango dırnaqlarını yerə basa bilmir, dizi üstə qalıb, dizi üstə sürünmək istəyir, amma ağır gövdəsini çəkə bilmir. Şangonun isti nəfəsi onu vururdu, amma bu nəfəs onu isitmirdi, əlini ayağını soyudurdu, əlini ayağını bilmirdi hara atsın. Əli hara çata bilərdi ki, qabaqda iri, qəzəb dolu gözlərini ondan çəkməyən Şango, arxada keçilməz, yalnız qamışlıq, örtgənlik. Hər halda bir şeyi tamam yəqin elədi ki, Şangonun boynuzundan canını qutardı, amma bilmirdi ki, burdan necə çıxacaq. Dizlərin üstündə qalmış Şangonun üstündən addamaq da təhlükəli idi. Başının yüngülcə bir zərbəsi onu şikəst edə bilərdi. Arxaya yol yoxdu, qamışlığın arasından gün işığı keçə bilmirdi. Hər halda daha rahat, arxanca nəfəs alırdı və bu özü də balaca bir şey deyildi. Şango, dedi, indi burdan nə sən çıxa bilərsən, nə mən. Köməyə gələn olmasa batdıq. Hələ də heç kəsin köməyə gəlməməsi ona qəribə gəlirdi. Ola bilməzdi ki, Şangonun qabağında yumağa dönən farmazon fərmayıl hələ qaçıb özünü kəndə yetirməsin və bu xəbəri bütün kəndə car eləməsin. Siqaret çəkməyə 3 ili əsirlikdə keçən əskərlik illərində başlamışdı və elə o illərdə də bu vərdişdən əl çəkmişdi. Amma indi bir siqaret olsaydı çəkərdi, içi yanırdı elə bil. Amma Şangonu yumşaq səslə, mehribancasına dindirdi. Heç uşaqların da belə dindirmirdi. Mən səni başa düşürəm, Şango. Mən. Yalnız mən, dedi. Amma məndən başqa səni anlayan da yoxdur. Yoxdur. Amma sən də məni qovursan. Dünyada bir nəfər anlayanım var. Onun da axırına çıxmaq istəyirsən. Niyə, Şango? Niyə? Nə böyük iş olub? Bir kərə canışağına yaba soxmuşam. Bu qədər kin hardandı sənin içində, Şango? Almurad əlbəttə bilirdi ki, Şango heyvərədi, heyvandı, bu sözləri anlamır. Amma onu da hiss edirdi ki, Şangonu bu sözlərin havası vurur. Şango yavaş-yavaş bu havanın sehrinə düşür. İri gözlərindəki qəzəb sönür, kin nifrət əriyir. Baxdı, baxdı və birdən-birə Şangonun başını, burununu verdi yumruğa. Ağzını da açdı, nə açdı. Yeddi arxa dönənəni söydü. Hə, söyəndə ürəyi soyurdu. İstədi ki, qışqırsın, səs eləsin, bəlkə eşidən oldu, amma Şangodan qorxdu. Qorxdu ki, yenə kələni qəzəbləndirə. Hər halda Şango dincini almışdı, bəlkə yerindən tərpənə də bilərdi. Amma Şango elə bil unutmuşdu ki, qarşısındakı kimdir. Buraya kimi qovub, niyə qovub? Əslində isə heysizləmişdi. Gücü qalmamışdı, amma hələ də tövşüyürdü və ağzından çıxan isti bux Almuradı təndir kimi vururdu. Ey Şango, dedi və daha sonra bilmədi nə söyləsin. Hər halda o, yenə də demək istəyirdi ki, mən səni başa düşürəm, mən bilirəm ki, sən nə istəyirsən. Şangonun doğulduğu Karavayevıq safxozunu, Kastrama ormanlarını görüb gələndən sonra, Almurada elə gəlirdi ki, Şango bu yerlə, göylə o ormanların davasını eləyir. Almurada elə gəlirdi ki, Şango ilə bir yerdə bu yerə köçürülən düyələr ölməsəydi və Şango indi o düyələrin arasında olsaydı, heç olmasa ipə sapa yatardı, iki gündən bir qızmazdı. Yerli cinsdən olan inəkləri isə Şangonun cənginə vermək heç insafdan deyildi. Hər deyəndə basıb belini qırmasa da yarımcan eləyirdi yazıqları. Şangonun mayasını tam əldə eləmək üçün əvvəl Şangonun öz cinsindən olan, Şango ilə bir vaqonda buraya köçürülən Palyanadan istifadə eləyirdilər. O zaman hələ bu fermada işləyən Zintrar Dolfovnanın məsləhətini ilə bir-birinə oxşayan o düyələrin hamısına ad da vermişdilər. Palyananın adını isə Zintrar Dolfovna özü qoymuşdu. Palyananı zorla sürüyə-sürüyə kəndir buynuzlarına keçirdib darta-darta gətirib salırdılar kəpək kisbə yeməkdən gözlərinə qan gəlmiş Şangonun sarayına. Şango bəslənən bu bordağa da bu adı Sarı İmran qoymuşdu. Kələyə elə sıçramaq qalırdı. Elə o andaca Palyananın buynuzlarına bağlanmış kəndiri çəkirdilər. Arxadan isə İmran yabanın ucunu yambızına dayıyırdı. Maya isə Almuradın əlində hazır saxladığı litrlik şüşəyə tökülürdü və çox vaxt şüşə ləvələb dolurdu. Mayanın hərarəti şüşəyə çıxırdı. Şüşənin istisi Almuradın əlinə. Mayadan nümunə götürüb mikroskop altında baxandan sonra isə əllərini bir-birinə sürtürdü. Əladır, bundan Şangonun özünü də mayalamaq olar deyirdi. Nə durmusuz? Süni mayalama aləti isə ümumi idi. Bu işi də Almurad şəxsən özü eləyirdi. O, bu süni mayalanmanın da dərsini Kastramada keçmişdi. Əvvəllər Almurad Şangonun mayasını nadancasına alanda da, inəkləri mayalayanda da sevinirdi. Amma sonra hər şeydən bezdi. Bu işə baş qoşduğuna, bu Allahsız işlə məşğul olduğuna görə özündən də iyrəndi. Palyananı isə ona görə höyürə gəlməyə qoymurdular ki, haçan istəsələr Şangonun sarayına salsınlar və o Şangonu hala gətirə bilsin. Şango adam deyildi ki, heyvandı. Höyürə gəlmiş həm cinsinə gözünün ucu ilə də baxmırdı. Amma günlərin birində Palyana Şangonun altından çəkilmədi. Buynuzuna bağlanmış kəndiri 9 arvat nə qədər dartdısa, Sarı İmran yavanı arxadan yambızına nə qədər bərk bastısa, xeyri olmadı. Halı qarşanacan, dizləri Şangonun altında qatdananacan dözdü. Tərs kimi qırmızı qızbəs də, katibli də gəlmişdilər Şangodan xəbər tutmağa. Katibli lap əsəbləşdi. Gör bir siz hər dəfə nə qədər mayanı batırırsınız, dedi. Gör bir biz hər dəfə nə qədər cins mal itiririk. Əlbəttə, hər şey göz qabağında idi. Maya sidik yolu ilə elə sidik kimi yerə süzülürdü. Katibli, heyf, dedi. Heyf. Sonra da onu məcbur elədilər ki, necə olur olsun, Palyananı boğaz olmağa qoymasın. Höyrə gəlmiş inəyi boğazlıqdan qutarmağın yolunu da Kastramada təcrübə mübadiləsində öyrənmişdi. Palyanaya bir gündə dalbadal 3 iynə vurdu. Palyana elə o inəylərdən sonra pozuldu və heç halı özünə gəlməmiş, yenidən onu Şangonun sarayına saldılar. Çünki rayonun bütün kolxozları maya növbəsinə durmuşdular. Üstəlik katibli də özü şəxsən Almurada tapşırmışdı ki, hansı kolxozun nümayəndəsinə nə qədər maya versin, kimi əli boş qaytarsın, kimə desin ki, gələn il gələrsən. Hə, katib bu işlə şəxsən məşğul olurdu. Mərkəz qəzetlərdən birinin müxbiri ilə müsahibəsində o demişdi ki, biz yerli kələləri bir sinif kimi ləğv eləmişik. Hamısını axtalayıb boynunu salmışıq boyunduruğa. Biz 1000 başdan çox inəyimizi, düyəmizi uzağı 2 il ərzində Kastramadan gətirdiyimiz, amma özümüz böyütdüyümüz birinci dərəcəli elita rekordunun Şangonun mayası ilə mayalayacağıq. Şangonun mayası ilə süni yoluna mayalanan inəklərin aqibətini isə sən demə heç yaxşı şey gözləmirmiş. İnəkləri zorla doğuzdururdular. 54-ün yazında düz 14 qarnı balalı inəyi ölümdən qutara bilmədilər. İnəklər bala üstə ağrıdan, əzabdan gözlərini həmişəli yumurdular. alem karışmıştı birbirine. Bütün günahları da Almurat'ta görürdüler. O da erze verirdi ki çıkıp yetsin, koymurdular. Namazaliyev yine de ona göz verip ışık vermirdi. Senin yerin Sibir'di deyirdi. Arkasında ise kırmızı gizbes durmuştu. Niye durmuştu? Özü de baş aşa bilmirdi. Baş aşa bilmirdi ki kırmızı gizbesin onun neyinden hoşu gelir. O günler Şangon'u adam gibi dindirip danıştıranlardan biri de Zintra Rudolfovna idi. Bu ineylerin ahı seni tutacak Şango deyirdi. Tutacak. O ineylerin ahı ise ne Şangon'u tuttu, ne Şango ile bir vagonda on ceyran kimi düyeni, ilan Meliyen'e göndereni tuttu. Ne o diyelerin başına, başta Almurad özü de olmakla min bir oyun açanları tuttu. O ineylerin ahı yerde kaldı. Qaban cığırında ilişib qalan, özünü de ağla gelmez bir təliyə salan Şango onun yadına belə-belə şeyleri salırdı ve onu da düştüğü tələdən çıxmağa koymurdu. Bəsim deyiniyə niyə Şango dedi. Bəlkə yol verəsən keçəm gedəm, kömək gətirim səni də çıxardaq, aparaq, yenə qabağına jımıx qoyaq. Hiss elədi ki, yox, daha dediyi sözlərin havası Şangonu vurmuş. Onun səsini eşidəndən sonra Şangonu başqa hava vurur. Elə bu anda da onun gözünün qabağında iki qırqovul qalxdı. Bir xoruz, bir fərə. Dalbadal iki güllə açıldı. Güllələrin səsindən bildi ki, ikisi də hədəfə dəydi. Amma göydə min bir rəngə çalan xoruzun tikanlı məftillərdən o yana düşdüyünü görmədi. Tüfəngin səsindən oçunu da tanıdı. Balaş, sən, soruşdu. Mənəm qağa, Balaş cavab verdi. Hardasan? Balaşı çoxdandı ki, danışdırmırdı. Bir lolardı ki, küsülüydülər. Amma burada daha küsü saxlamaq yeri deyildi. Axşam düşürdü. Sarı İmranda ah belində gəlib özünü yetirdi. Həmiş olduğu kimi, dəhrəsini də yəhərin qaşına keçirtmişdi. Sarı İmran əldən zirəydi. Dəhrəsi ülgüç kimi, elə bil qamışlığa dəryas çəkdi. Quma çökmüş, gəmi kimi qalmış Şangoya yaxınlaşanda isə dəryazı verdi Almuradın əlinə. Mən 37-mə baxıram, dedi, özün bilirsən. Və kənara çəkilib qalxdı atın belinə. Almurad Şangonun gözünü çöldən ayıran qarqamışı biçib tökmüşdü. Qalırdı əsas məsələ, ayaqlarının altını təmizləmək. Amma daha bir elə qorxmurdu. Ona elə gəlirdi ki, kələnin qəzəbi soyuyub. Belinə keçirtdiyi qayışa 5-6 qırqovul asmış Balaş da tez-tez soruşurdu ki, qağa, mən gedimmi? O da qəstən onun cavabını vermirdi. Sən demə kələ də elə qabaq ayaqlarını yerə dirəməyə bəndiymiş. Böyrən kimi Almurad bildi ki, soxulacaq. Dönüb gördü ki, Balaş qaçır. Sarı İmran da atın cilovunu boşaldıb. İmran, gəl qalx atın tərkinə, dedi, nə gözləyirsən? O Şangonun tamam dikəlməyini gözləyirdi və fikirləşirdi ki, atın tərkinə çıxmaq ən yaxşı çıxış yoludur. Amma Şango dikələndən sonra onu ata yanalmağa qoymazdı. Yenə ortalıqda bir Şango qaldı, bir də o. Ona elə gəlirdi ki, ayaqları tamam heydən düşüb, daha qaça bilməz. Amma kələ iri başını irəli verib, üstünə soxulan kimi geri sıçradı. Şangonun üzü enişə qaça bilmədiyini çox görmüşdü. Özünü arxın qırağına verdi. Şango isə şikarının çox asanca əldən çıxdığını görüb dırnaqları ilə geri eşməyə başladı. Elə bil bu yolla yeni qüvvə yığırdı. Elə bil dırnaqlarının altı boşaldıqca içi kinlə, nifrətlə dolurdu. Arxın qırağından aralanma, İmran atın üstündən dedi. Qırağa da insə, qalx yuxarı, qorxma. Balaşın isə artıq tozla görünmürdü. Şango isə Almuradı aralanmağa qoymurdu. Almurad sağa gedəndə sağa dönürdü, sola gedəndə sola. Üzməyi bacarmadığına görə yenə özünü qınadı. 10-12 yaşlı uşaqların da bacardığı bu iş əlindən gəlsəydi, suda qol ata bilsəydi, elə paltarlı-palazlı baş vurardı kanala. Kanalın o tayına keçəndən sonra Şango çətin ki onu haqlaya bilərdi. Kanalın o tayına isə uşaqlar çox yox, 10-12 dəfə qol atırdılar. 3 ilə Almaniyada əsirliyidə keçən əsgərli illərində də bir dəfə beləcə axar suyun qabağında aciz qalmışdı. Üzə bilənlər üzüb çayı otaya keçmişdilər, əsirlikdən qutarmışdılar. Üzə bilməyib özünü, yay günü olmasına baxmayaraq, o soyuq çaya vuranları o çay soyuq dibinə çəkmişdi. O isə bir anlığa o çayda boğulan yoldaşlarından birinin gözləri də gəlib durdu gözləri önündə. Şango isə deyəsən onun üstünə sıçramağa hazırlaşırdı. Əslində o belə bir fürsət gözləyirdi ki, qalxsın yuxarı onun atına fikir vermədiyini görən İmran atı biraz da arxadan yaxınlaşdırdı. Qorxma, qızışdır, qoy sıçrasın üstünə, dedi. Özü düşəcəyi qanova, qorxma. Yox, o qorxurdu. amma bilmədi ki, hansı qüvvə qolunun qışının qüvvəsini əlindən aldı, hansı qüvvə onu kanala saldı. Görünür bəxtində də bir şey varmış. Hansı qüvvə isə onun barmaqlarını sahilin yaşıl bir hörük kimi suya düşmüş çayırlığına ilişdirdi. Şango da çayırlığa indi. Su sərin idi, amma özü də bilirdi ki, onu titrədən suyun sərinliyi deyil. Artıq arada məsafə qalmamışdı. Şango yüngülcə suya girməyinə, onun əlini sahilin çayrından üstsəydi, hər şey bitərdi. Amma Şango onu soyuq-soyuq süzürdü və elə bil nəsə fikirləşirdi və sanki insan kimi nəsə deməyə hazırlaşırdı. Amma Almurad özü dilə gəldi, ilanla üzə gəlmiş qurbağa təki, ağzından qarmağa düşmüş qızıl balıq kimi dilə gəldi. Şango, dedi. Şango, Şango! Şango deyəsən onun səsindəki titrəyişi hiss eləyirdi. Deyəsən o səsin suyun səsinə qarışan qeyri-adi havası Şangonu vururdu. Almurad onun gözlərindən axan suyu da göz yaşına oxşatdı. Şango, dedi. Şango, mən də sənin yüründəyəm, Şango. Və Şango gözlənilmədən ağzının burnunun suyunu, selini tüpürdü onun üzünə. İnsan kimi tüpürdü. İnsanın əlindən bezmiş, cana gəlmiş bir insan kimi tüpürdü. İmran atın belindən, üzünə su çilə, dedi. Üzünə su çilə ayılsın. Əvvəla Şangonun üzünə su çiləməyə onun imkanı yox idi. Sahilin yup-yumşaq, ipək kimi çayrından ikəlli tutmuşdu. İkincisi də görürdü ki, Şango ayılıb. Ayılmasaydı, ayaq saxlamasaydı, özünü atardı onun üstünə. Hər şey bitərdi. İmranda da ürəyinə gəzirdi ki, atdan düşüb onun köməyinə yetsin. Məyər o, üzmək bilirdi. Hə, Şango ayılmışdı. Bu axar suyun səsindən mi ayılmışdı? Almuradın pıçıldadığı sözlərin havasından mı ayılmışdı, kim bilir? Ayılmasaydı, ağzının burnunun suyunu, seliyini şapalaq kimi onun üzünə çırpandan sonra da çıxıb yetməzdi. Şango yan yörəsinə belə baxmadan baş alıb gedirdi. Sağ tərəfi sərhəd dirəkləri idi. Arazdan təzəcə qalxan külək tikanlı məftilləri nəsə qeyri-adi bir musiqi aləti kimi dilləndirirdi. Kələ bir xeyli aralanandan, daha doğrusu tamam gözdən itəndən sonra İmran atın belindən düşdü, kanalın qırağına indi, dizini yerə verib bir əli ilə qart bir dəvə tikanından yapışdı, sonra bir əlini də Almurada uzatdı. Şükür, dedi, çox şükür. İmranın köməyi ilə qırağa çıxandan sonra birdən-birə elə titrəməyə başladı ki, yadına qara qızdırmanın apardığı adamlar düşdü. Amma onlar yorğanın altında titriyirdilər. Suyun içində isə o heç belə üşümürdü. Payız havanı sındırsa da, görünür hələ suyu soyuda bilməmişdi. Tam soyunandan, İmranın köməyi ilə paltarlarını sıxıb, yovşan kolların üstünə sərəndən sonra bir də Şangonun gözdən etdiyi səmtə boylandı. Şango görünmürdü, amma xeyli qabaqda qamışlıq tərpənirdi. Baş alıb gedəcək. Cəhənnəmə yetsin, İmran dedi. Gora yetsin. Neyniyək deyirsən? Gedib qabağını kəsək? Almurad əlbəttə kələnin qabağını kəsmək, geri qaytarmaq fikrində idi. Amma bilmirdi nədən başlasın, necə başlasın. Hər halda fikirləşirdi ki, kömək lazımdır. Tək başına bu işin öhdəsindən gəlmək olmaz. Köməyi də hardan alsın? Kim bu işə qarışar? Şangonu tanımırlar bəyən. Günəş isə artıq günbatandakı dağ silsiləsinə söykənmişdi. Güllü günəşli havalarda axşamlar üfüqlə birlikdə qan kimi qızaran və onun yadına Vedinin dağlarını salan dağ silsiləsinin 100 kilometr aralıda olduğunu bilirdi, amma həmişə ona elə gəlirdi ki, elə o dağ silsiləsi gedib Ağrı dağına Vediyə çıxır. Pal-paltarını yaş-yaş əyninə keçirəndən sonra sıçrayıb İmranın altında beli qatlanan atın tərkinə mindi. Fermaya gedək, dedi, görək kimi tapırıq. Sən demə, ona lazım olan adamların hamısı fermadaymış. Bu hadisədən xəbər tutan qırmızı qızbəs rayona zəng eləyib Şangonun qaçdığını xəbər verəndən sonra at minən kişiləri də toplayıb fermaya tökmüşdü ki, Şangonu günbatana can tuta bilsinlər. Sən demə, katibli tapşırıbmış ki, Şango çöldə gecələməməlidir. Onu görəndə qırmızı qızbəsin kövrəldiyini də sezdi. Sən demə, balaş gəlib xəbər veribmiş ki, bəs Şango Almuradı öldürüb, meydi də filan yerdə, filan kolun dibindədir. Sən demə, hələ balaş onu da uydurubmuş ki, Şango nədənsə meyddən aralanmaq istəmir. Almuradın ölüm xəbəri Aleksandrovkaya çatsa da, hələ sonanın qulağına çatmamışdı. Heç kim bu bəd xəbərin xəbərçisi olmaq istəmirdi və kənddə bu xəbərdən hali olanların hamısı yola rizə, kənd arasına çıxaraq Almuradın meydini gözləyirdilər. Kolxozun gənc partkomu ilə bir yerdə gəlib buraya çıxan Namazəliyev də partkomun atının belinə qalxandan sonra Şangonu çöldə qoymaq olmaz, dedi. Şangonu gətirməyə isə 5 atlı getdi. Sarı İmran, Şumal Əhməd, Qazax Qurban, o, özü və bir də Namazəliyev. Atlıların arxasınca düşən köpəyi isə bir Allah bilir ki, o dəstəyə qoşulmağa vadar eləyən nə idi. Sarı İmranın hardansa fermaya gətirdiyi bu köpək İmranın atı ilə yanaşı qaçırdı. Bir gözdə İmranda idi. Bu yeganə köpək idi ki, fermada ona ad qoymamışdılar. Bunun da səbəbi vardı. İmran onu fermaya gətirəndə yepyekə köpək idi. Yepyekə köpəyə də təzədən ad qoymayacaqdılar ki, elə adı qaldı adsız idi. Şangonun izinə də onları bu atsız it saldı və məlum olanda ki, sərhəddi pozmayıb, əksinə özünü kanala vuraraq kəndə sarı yön çevirib, Namazəliyev, mən qayıdım, mənlik bir iş qalmadı burada, dedi. Amma qoşəlüləsini də çiyinini aşırmış Şumal Əhmədə üzünü tutaraq onu da bildirdi ki, bizə Şangonun dirisi lazımdır, ha, ölüsü yox. Namazəliyevin qayıtması elə hamının ürəyindən oldu. Çünki hamısına sataşırdı, hamısına tülkü deyirdi və Namazəliyev gözdən itəndən sonra Almurad onun kölgəsinə yağlı bir söyüş də söydü. Çünki bu dəstədə elə bir adam yox idi ki, onun sözünü gedib Namazəliyevə çatdırsın. Almurad Sarı İmranı da, Şumal Əhmədi də, bu yerdə ülfət bağladığı Qazax qurbanı da yaxşı tanıyırdı. Şangonu kolxozun yoncalığında hələ yaydan vurulmuş tayaların arasında gördülər. Üç tayadan ikisini artıq yerindən yeksan edəmişdi. Elə bil özünə təzə düşmən tapmışdı. Buynuzlarını yaba kimi keçirirdi ota. Sonra da ayaqlarını yerə diriyib buldozer kimi güc verirdi. Almurad heç cürə anlaya bilmirdi ki, Şango bu tayaları niyə bugünə salır. Başa düşə bilmirdi ki, bu tayaları nəyə oxşadır. Yerindən bir elədiyi tayanı da başlayırdı dırnaqları ilə taqdalamağa, təzə suvarılmış yoncalığa dağıtmağa. Şumal Əhməd, yəqin tayanı sənə oxşadı, Almurad, dedi. Yoxsa bu tayanı niyə dağıtsın? Hər halda Almuradın tayya da heyfi gəlirdi. 90 baş inəyi qarşıdan gələn qışdan bu tayaların gücünə çıxardacaqdılar. Almurad, kəmən deliyin, dedi, kəmən dataq. Belə görürəm ki, bu xoşluqla ram olmayacaq. Kəmən deliyin. Sanki Şangonun birdən-birə başını yuxarı qaldırıb havanı iyiləməsinə bu söz səbəb oldu. Havanı iylədi, iylədi və arxasını onlara çevirib dırnaqları ilə təzə suvarılmış yoncalığı eşməyə başladı və yeri göyü titrədən bir səslə böyrəndən sonra üçüncü tayıya cumdu. Birinci kəməndi Şumal Əhməd atdı, amma kəmənd heç Şangoya çatmadı. Halbuki bu kəməndi gərək elə atıydı ki, Şangonun buynuzlarına keçəydi. Şangonun buynuzları bədəninə, başına görə çox balaca idi. Şangonu xəlq eləyən bu kələdən heç nə əsir yeməsə də buynuz deyilən şeyi ona qıymamışdı. Amma Şango o xırda buynuzları ilə Sarı İmranın cavancı arvadını pəyənin divarına diriyib öldürmədi mi? Heç sonralar da bilinmədi ki, İmranın arvadı Şangoya neyniyibmiş və bu kələ onun əlindən niyə yanaqlıymış? İmran özü kötan zənciri götürmüşdü, amma onun atdığı zəncir Şangonun buynuzuna keçsə də, İmran zəncirin ucunu əlində saxlaya bilmədi və buynuzuna keçmiş bu zəncir də Şangonu hürkütdü. Şangonun başı onsuz da həmişə zəncirdə olmuşdu, amma zəncirin ucu yerinə sürünməmişdi, onun zəhləsini tökməmişdi. Şango bu zənciri buynuzundan çıxarmaq üçün bilmirdi neynəsin, başını sağa, sola topladıqca da zəncirin ucu başına, boynuna dəyirdi. Zəncir adam deyildi ki, bası bəzə. Qazax qurbanın atdığı kəmənd də boşa getdi. Əlbəttə, 10 addımdan atılan kəmənd çətin ki, hədəfə ilişəydi. Yaxına getməyə heç kim ürəkləmirdi. Zəncir isə Şangonu lap haldan çıxartmışdı, amma o hələ heç kimə cummurdu. Bircə ona çalışırdı ki, bu zəncir buynuzundan çıxsın. Bu zəncirin özündən uzun kölgəsi gözünün qabağından çəkilsin. Hava qaralandan sonra kolxozun partkomu at belində xəbər gətirdi ki, bəs yoldaş katibli tapşırdı ki, Şangonu tuta bilməsələr də çöldə tək qoymasınlar. Elə Almurad özü də bu fikirdə idi ki, Şango lap 5 buynuzda dübarə çıxartsa, bu çöldə yiyəsiz qoymaq olmaz. Hələ bu çöldə canavarlar sürü ilə gəzirdilər. Qabanı olan yerin necə ola bilərdi ki, canavarı olmasın? Gün batan kimi hava da soyudu və birdən-birə Almuradın yadına düşdü ki, səhər içdiyi bir stəkan çayın üstündədir. Fikirləşdi ki, qaçaraq evə gedib qayıtmaq olar. Alapaça altında idi. Amma yoldaşlarının qırımından hiss elədi ki, onlar da evə yetmək istəyirlər. Əyni də nazikdi, elə indidən üşüməyə başlamışdı. Bu əyin başla gecəni bu çöldə açmaq olmazdı. Yoldaşlar da onun kimi. Bu çöldə gecələməyə gəlməmişdilər ki. Şango isə yaxınlıq vermirdi, öz işində idi. Tayanı dağıdırdı, döşü ilə, dırnağı ilə, başı ilə otu əzib tökürdü, təzə suvarılmış yoncalığın zığına, zımrığına qatırdı. Sonra Şango birdən-birə dayandı və düz bir saat Şümal Əhməd qızınmaq üçün çör-çöp toplayıb ocaq yandırana can durduğu yerdən tərpənmədi. Onun haraya baxdığını, gözlərinin hara zilləndiyini də ayırt etmək çətindi. Hər halda yolu arazaydı. Qəzəbi soyuyub ha deyəsən, İmran dedi. Bəlkə bir yanaşasan. Qoy biraz keçsin. Yenə danışdır, bəlkə yumşaldı. O özü də bu fikirdə idi, amma qorxurdu. Daha Şangodan qorxurdu. Ona elə gəlirdi ki, bu qorxu onu yorğan döşəyə salacaq. Fikirləşirdi ki, bir də gücünü sınasın. Atın belində onu boynuna ala bilməzdi ki, ata da yazığı gəlirdi. Şumal Əhmədin əyilib üfürə-üfürə alışdırdığı ocaq deyəsən heç Şangonun xoşuna gəlmədi. Ocağa sarı soxuldu və onlar tezcə atlanıb kənara çəkilməli oldular. Şango ocaqdan aralanmadı. Kim bilir, ya ocağın istisindən xoşallanırdı, ya qıpqırmızı közündən. Amma bu köz də tez qaraldı. Yovşanın nə közü? Şango isə yenə tərpənmədi. Harasa bir nöqtəyə baxırdı. Göyün üzü ulduzla dolmuşdu və ən pisi də o idi ki, külək güclənirdi, qoyununa qoltuğuna dolub onu üşüdürdü və Şangonun eşim-eşim elədiyi, söküb tökdüyü tayaları bu qaranlıq çölə dağıdırdı. Qazaq qurban, bəlkə bir də kəməndə tax dedi. Bəlkə ilişdirdik, amma yenə də onların atdığı kəməndlər boşa keçdi. Birdən iki, hansı kəməndə atmışdı ki? Şango isə elə bil nə bu kəməndi atan adamları görürdü, nə kəməndin düşdüyü yerə can qaçan, sonra da kəməndin ucunu ağzına alıb tula kimi aparan atsız iti. Şango yaxşı tanıdığı bu köpəyə oçağacan məhəl qoymurdu ki, köpək ara saxlayırdı. Şango itə kəlləsinin kürs kimi zərbəsini qəfildən indirdi. Qəfildən, heç itin zingiltisi də çox çəkmədi. Can verən bu itin zingiltisində Almurad insan səsi tapdı. Ömründə ilk dəfə it səsi ilə insan səsinin nə qədər yaxın olduğunu gördü. Sən demə can verəndə it də elə insan səsi çıxarırmış. İt də itdiyini yerə qoyurmuş. O boyda kəllənin zərbəsinə it dözərdi. 18 aylığında Almuradın öz təbirincə desək, həddi bulağa çatandan sonra Şangoya pasport vermək niyyəti ilə rayondan gələn komissiyanın üzvləri kələnin başının ölçülərini götürəndən sonra demişdilər ki, kəlləsi 50 kilodan çox olmasa da az da deyil. Amma sonra Almurad özü Şangonun pasportuna baxanda görmüşdü ki, kəlləsinin çəkisi göstərilən qrafanın qabağında 40 kilo yazılıb. O komissiya Şangonun pasportunu tərtib eləyib, möhürləyib, bu sənədin bir surətində ona verib gedəndə 54-cü ilin soyuq bir fevral günü idi. İndi isə 55-in payızı idi və bu müddət ərzində ola bilməzdi ki, diri çəksini 200 kilograma qədər artıran kələnin başının çəksi də heç olmasa 5-10 kilo artmasın. O zaman kələnin elə bir əzası qalmadı ki, ölçüsünü götürməsinlər, pasportuna yazmasınlar. Şangonun adını da elə o gün rəsmiləşdirdilər. Komissiya üzvlərini nədənsə çox maraqlandıran bir sıra suallara o cavab verə bilmədi. O deyə bilmədi ki, Şangonun babasının adı nə olub. O ulu baba bir kələ kimi hansı xüsusi keyfiyyətlərə malik imiş. O cavab verə bilmədi ki, Şangonun atasının cinsi aktivliyi necə olub. Ondan ildə nə qədər maya alırmışlar və özü könüllü surətdə neçə inəyi höyrə yətirə bilirmiş. Yox, o bu sualların heç birinə cavab verə bilmədi. Çünki Kastramada, Karavayeva safxozunda, Şangonun ata yurdunda belə şeyləri öyrənmək, yazıb gətirmək onun ağlına da gəlməmişdi. Şangonun anası ilə isə heç maraqlanan da yox idi. Heç elə bil Şangonu ana doğmamışdı. Hər halda komissiya üzvləri narazılıqla olsa da, Şangonun pasportunu tərtib eləmişdilər və üstünə həqiqətən də pasport yazılmış o sənədə baxanda Almuradın gözləri dolmuşdu. Məsələ burasında idi ki, Şangonun pasportu var, onunki yox. Hələ də ona pasport verməmişdilər. Hələ də Sovet İttifaqının tam hüquqlu vətəndaşı olduğunu bildirən bu sənədi verməmişdilər ki, ana yurduna qayıtsın. 10-12 ailə isə artıq doğma yurtdan Aleksandrovkaya məktub yazırdılar. Yazırdılar ki, gəlin, hələ də evləriniz boşdur. Yazırdılar ki, hələ də itiniz ölməyib, qapınızı qoruyur. Bir də yazırdılar ki, elsiz yaşamaq çətindir. Namazəliyev onun pasport almasına sərəncam versəydi, o da hamı kimi pasport alsaydı, köçüb gedərdi və hər şeydən, onu boğaza gətirən bu kələdən də canını qutarardı. İxtisası mal həkimi olan, mal heyvandan az çox başı çıxan katibli demək olar, hər dəfə fermaya gəlirdi və həmişə də soruşurdu ki, şangonu çimizdirmisiniz? Qaşollamısınızmı? Dırnaqlarını tutmusanmı? Gəzməyə çıxartmısanmı? Mayasını alıb yoxlamısanmı? Kələdən durduğu yerdə maya almaq asanı idi mi? Axırda bezdi, üzə durdu. Daha yanına götürülən palyana da onun ölü kimi yuxuya getmiş əzalarını oyatmadı. Xüsusi yemlər şangonu çox kökəltmişdi. Katiblinin Bakıdan çağırtırıb gətirdiyi mal həkimi də bu bəlanın səbəbini şangonun kökəlməsində gördü. Çox kökəltmək kələni də cinsi həvəsdən salır. Qaba yem verin, qabağına duz qoyun, piyi ərisin, dedi. Yoxsa tamam əldən çıxır, heyifdir. Şangonu isə piy elə basmamışdı ki, qaba yemlən, duzla ərisin. Ən pisi o idi ki, xüsusi yemlərə, kəpəyə, kisbəyə, çiydə, silosa, çuğundura dadanan şango qaba yemə heç gözünün ucu ilə də baxmırdı. Heç elə bil, qaba yemlən böyüməmişdi. Bir putduq lay duzu isə arada bir könülsüz-könülsüz də olsa yalıyırdı. Elə o günlərin birində də Sarı İmran, yox, dedi Almurad, bu kələnin dərdi başqa şeydi. Nədi? Almurad təəccüblə soruşdu. Bunu işlətmək lazımdır. Nə danışırsan? Mənim yadımdadır, kələmiz xamlayanda rəhmətli dədəm öküzlər dura-dura onu tutub qoşdu cütə. Almurad gülümsündü. Deyirsən, indi adı qəzetlərdən düşməyən bu kələni cütə qoşaq? Soruşdu İmran, yenə də çıxış yolu göstərdi. Cüt olmasın, araba olsun, dedi. Nə fərqi? Tək əziyyət çəksin, gücə düşsün. Qolqıçı, baldırı, bacağı açılsın. Ağlabatan sözdü, Almurad dedi. Amma bilsələr, dədəmizi dalımıza şələliyərlər, ha? Kim biləcək? İmran dedi. Kim? Elə həmin gecə şangonu at arabasına qoşdular. Öküz arabasının boyunduruğu boynuna keçmədi. Yağış yağmışdı. Neçə gün idi ki, fermaya maşın zad yan ala bilmirdi. Pendirlə dolu 100 kiloluq çəlləkləri yüklədilər arabaya. Gecə vaxtı idi. Şangonun ağzına at çulovunu keçirə bilməsə də, kələnin başının, burununun ölçüsündə düzəltdiyi buruntağı burununa keçirdə bildi. Bir gecə belə, iki gecə belə, sonra daha fermadan daşımağa bir şey qalmadı. Almurad başladı dəmir yolunun qırağından çay daşı daşımağa. Fikrində tutmuşdu ki, fermada bir yüngülvari hamam tiksin. Almaniyada əsirlikdə olarkən onun gördüyü fermada bir yox, iki hamam vardı. Biri kişilər üçündü, birində sağcılar çinirdi. Hə, bir gün belə, beş gün belə bir də gördü ki, aha, işin içində iş var. Şango başlayıb inəkləri yalamağa. Bu şad xəbəri də qırmızı qızbəstən alan katibli özü gəlib fermaya çıxdı və şangonun təbii yolundan yerli inəklərdən birini də höyrə gətirməsinə ləzzətlə tamaşa elədi. Gedəndə də dedi ki, qonşu kolxozlara xəbər eləyin, gəlib maya aparsınlar. Şangonun əzablı günləri yenidən başladı. Yenə iki gündən bir Polyananı saldılar yanına ki, şangonu hala gətirsin. Zintra Rudolfovna da elə o günlərdə acıq eləyib fermadan getdi və bir də qayıtmadı. Katibli Almuradın ovcunun içinə kötük kimi barmaqlarına baxmışdı və demişdi ki, bu əlin tumarına kələ maya verməz daha. Amma Almurad bilmədi Zintriyə kim deyib ki, mayanı sən al, sənin əlin maya kimidir. Hər halda Almurad Zintranı işə qaytarmaq üçün çox getdi gəldi, amma Zintra gəlmədi, getdi Aleksandrovkanın rusları, latışları kimi dəmir yolu idarəsinə işə girdi. Kişilərlə bir yerdə şpal rest dəyişməyə başladı. Ferma isə ən təmizkar sarıcısını itirdi. Şangonun gündəlik həyatı qələmə alınan dəftəri 2-3 gündən bir qabağına qoyanda da köməyinə Zintra Rudolfovna gəlirdi. Çünki bu dəftəri rus dilində yazırdılar və bunu katibli özü şəxsən tapşırmışdı. Hə, Şangonun bu dəftərçə öz yerində üstünə ədəbərkanla pasport yazılmış möhürlü bir sənədi də vardı ki, balaş yaz tətili günlərində məktəb uşaqlarını fermaya ekskursiyaya gətirəndə Şangodan daha çox bu sənət haqqında danışmışdı. Niyə görə Şangoya birinci dərəcəli rekord elita adı verildiyinin səbəbini də bu pasporta baxa-baxa izah eləmişdi. Demişdi ki, kələnin diri çəkisi əsas amil deyil, ola bilər 700 kiloluq bir kələ birinci dərəcəli rekord elita ya eləcə elita adı alsın, kələliyə yarasın, amma 1200 kiloluq bir kələ heç dərəcə ala bilməsin. Də Balaş əlavə eləmişdi ki, dərəcə almaq üçün döşün, başın, belin ölçüləri əsas şərtdir. Onu da demişdi ki, dərəcəsiz kələni naxıra buraxmaq cinayətdir. Sözün bu yerində də, nəinki oğlanlar, hətta qız uşaqları da pıqqıldaşıb gülmüşdülər və Almurad utandığından çıxmışdı bayra. Hə, Şangonun heç olmasa pasportu vardı. Onun da pasportu olsaydı, pasport olsaydı, burdana gəzirdi. Hər şeyə tüpürüb gedərdi. İndi isə o bilmirdi hara getsin. Şangonu bu çölün ortasında necə qoysun? Acından ürəyi bulanırdı. Şango İtin cəsədini iliyəndən sonra nədənsə bir də onu buynuzuna aldı və tulladı. Almurad, ay İmran, sən də deyirsən get bunu dindir, dedi. Bunu dindirmək olar, daha çətin ki bu söz anlıya söz qana. Tayaların üçünü də tamam dağıdandan sonra Şango yönünü kəndə sarı çevirdi. Başını aşağı salıb gedirdi və yalnız arada bir ayaq saxlayıb havanın qoxusunu dəli bir həsrətlə burnuna çəkirdi və elə bil burnuna dolan bu qoxu da tanımadığı bu yolda ona bələdçilik eləyirdi. Şangonun kəndə sarı gedən bu yola haçan ayağı dəymişdi ki? Şango haçan kəndin bu qədər yaxınlığına gəlib çıxmışdı ki? Burada doğrudan da adamı kəndini vururdu. Təzəy tüstüsünün bu tanıq qoxusunu Almurad demək olar hər gün at belində çöldən qaydanda çəkirdi. Bugün isə bu qoxuya nəsə başqa bir şeydə qarışmışdı. Yayın isə son günü idi. Kəndin işıqları da görünürdü və onlar da göy üzünün ulduzları kimi bir-bir sönürdülər. Amma hələ axşamlandı. Ulduzların doğub törüyən vaxtıdır. Kəndə ən yaxın olan tarla düşərgəsinin ağappaq ağardılmış binası görünəndən sonra Şango biraz da sürətini artırdı və sonra da cəmaatın ağ evi dediyi bu tarla düşərgəsinə sarı qaçmağa başladı. Elə bil səhərdən bəri yeri göyü iyiliyə-iyiliyə axtardığını bu ağ evdə tapmışdı, amma binaya yaxınlaşanda dayandı, yenə havanı iylədi. Tarla düşərgəsinin ağ appaq divarına iri qara hərflərlə yazılmış şuarı gecənin bu vaxtında oxumaq olardı. Amma yaşasın sözü ilə başlanan o kəlamı höccələmək Almurada qismət olmadı. Şango boynuzunu ilişdirib güc verən kimi ağ evin bir divarı ilə birlikdə binanın şiferli damı da çöktü. Şango yerdən tüstü duman kimi qalxan tozun içində bir neçə anlığa gözdən etdi. Çiğ kərpicdən hörülmüş bu tikilinin o biri divarlarını Şango uçurtmadı, amma arxa divara böyrünü, belini sürtdü, elə bil beli, böyrü qaşınırdı və səhərdən bəri belə bir divar axtarırdı ki, belini, böyrünü bu qaşınmadan qutarsın. Şangonun isə gərək beli, böyrü qaşınmayaydı, alnında da onu gül kimi saxlayırdı. Elə o gün səhər onun belini, böyrünü əl-üz sabunundan yumuşdu. Onun böyründə, başında bir baş əl-üz sabunu ərimişdi. Şangonu el içində bədnam eləyən o hadisədən sonra Şangonun yeminə də xüsusi fikir verirdi ki, yenə piylənməsin, kələlikdən düşməsin. Şirəli yerləri, silosu, çoğunduru, yer kökünü bol eləyirdi. O qıyıb uşaqlarına həftədə bir kərə bir kilo yer kökü ala bilmirdi. Şangoya isə gündə 5 kilo yer kökü yedirdirdi. Yer kökü də Şangoya həftədə bir dəfə rayonun canıb şərqində yerləşən tərəvəçilik safxozundan katibliyinin xüsusi tapşırığı ilə göndərirdilər. O yer kökündən də hamı balasına aparmaq istəyirdi. Sarı İmran da, sağcılar da, hətta kalxoz malına gözünün ucu ilə də baxmayan Zintra Rudolfovna da. Amma Almurad bu yer kökündən heç kimə paylamırdı. Arada bir gözünü yumurdu ki, götürsünlər, fikirləşirdi ki, qoy balalarının dilinə yer kökü də dəysin. Şango isə yer kökünü girvənkə ilə ötürürdü içəri. O, bu hadisədən sonra Şangoya xüsusi tərtib olunmuş cədvəllə qulluq eləyirdilər ki, piylənməsin daha. Amma o xüsusi qulluqdan sonra piylənməsə də Şango nəsə geri gedirdi. Yaş yarımlığındakı kimi maya vermirdi. İmran, yaş öz işini görür Almurad, deyirdi. Burada Şangoluq bir şey yoxdur. Şangonun isə hələ nə yaşı vardı ki, yaşda öz işini görsün? Hələ Sovet hökuməti qurulmamışdan qabaq saxladıqları kələ yadındaydı. Yazığı haçan çimdirirdilər, haçan qaşoldayırdılar, haçan xüsusi yemə tuturdular, haçan ona yer kökü çoğundur yedirdirdilər. Digər ilin hansı fəsli olur olsun, gözə gülən inək, düyə görünən kimi, gözləri ot tutub yanırdı, dönürdü qızmış nərə. Şango isə indi qızmışdı. Bəlkə də elə bir kələ kimi qıza bilmədiyinə görə qızmışdı. Şango uçulmuş tarla düşərgəsinin xarabalığına girəndə və ayaqlarını aralayıb ədəbərkanla özünü boşaldanda, sidiyinin kəsif qoxusu bu axşamın qoxusuna qarşanda Almurad. Yaxın gəlin, dedi. Deyəsən, əlimizdən qaşa bilməyəcək. Amma elə bil Şango adam kimi dil anlayırmış. Onlar tərpənən kimi o da tarla düşərgəsinin xarabalığından bayra tullandı. İmran isə, hürkütmək olmaz, gecə vaxtıdır. Qoyun səhər açılsın, görək neynirik, dedi. Sonra da əlavə elədi ki, mən Malyariyadan yatmış adamam, mən burada yata bilmərəm. İmran atını çapıb gedəndən sonra, Qazax qurbanda, arvad heç mənim hara getdiyimi də bilmədi, dedi. İndi kim bilir nə fikirləşir. Bu sözdən sonra Almurad onu da evə göndərdi. Qazax qurbanın arvadı Marinadan qorxduğunu, Marinaya məsləhət eləmədən evdən çıxmadığını bilirdi.